Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Why Cities Lose ni Jonathan A. Rodden ay isang aklat ng agham pampolitika na sumusuri kung bakit madalas nananalo ang mga partidong kanan sa mas maraming pwesto sa lehislatura, kahit mas marami minsan ang kabuuang boto ng mga partidong kaliwa. Nakasentro ito sa Estados Unidos, ngunit ikinukumpara rin ang karanasan ng mga bansang may magkahawig na sistemang elektoral. Hindi simpleng ibinabaling ni Rodden ang paliwanag sa gerrymandering o voter suppression. Mahalaga ang mga iyon, ngunit ipinapakita niyang may mas malalim na dahilan, ang heograpiya ng suporta ng mga botante. Ang mga botanteng kaliwa ay lalong nakapokus sa malalaking lungsod, kung saan nananalo sila ng napakalaki. Ngunit nasasayang ang sobrang boto sa mga distritong isang kinatawan lang ang nahahalal. Samantala, mas epektibong nakakalat ang suporta ng kanan sa suburb, maliliit na bayan at kanayunan. Layunin ng libro na ipaliwanag ang historical at struktural na ugat ng urban-rural divide at suriin kung paanong ang mga tuntunin ng halalan ay nagpapalalim sa hidwaang ito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang konsentrasyon ng boto sa lungsod at ang problema ng nasasayang na boto. Pangunahing argumento ng libro na ang lokasyon ng mga botante, hindi lamang ang dami nila ay humuhubog sa resulta ng eleksyon. Kapag ang isang partido ay may napakalakas na suporta sa sentro ng malalaking lungsod, kaya nitong manalo sa ilang distrito ng napakalalaking agwat. Ngunit sa sistemang first past the post, iisang nanalo lamang ang kinatawan ng bawat distrito. Ang mga botong lampas sa kailangan para manalo ay hindi nagdadagdag ng isa pang pwesto. Dahil dito, maaring mataas ang kabuuang boto ng Democrats o iba pang partidong kaliwa, ngunit mababa ang katumbas na dami ng kanilang pwesto sa lehislatura. Sa kabilang banda, ang partidong may mas sapat at mas malawak na suporta sa suburb, maliliit na syudad at kanayunan ay maaaring manalo ng dikit-dikit sa maraming distrito. Mas mahusay nitong napapalitan ng boto tungo sa mga upuan. Mahalaga ang puntong ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa simpleng tanong na sino ang mas popular, tungo sa tanong na saan eksaktong naninirahan ang kanilang mga taga-suporta. Para kay Rodden, ang ganitong konsentrasyon ay isang pangmatagalang heograpikal na disbentahe para sa urbanong kaliwa sa mga halalang nakabatay sa distrito. Hindi nito inaalis ang epekto ng manipuladong hangganan ng distrito, ngunit ipinapakitang may kawalan na umiiral kahit wala iyon. Ikalawa, hindi sapat ang gerrymandering bilang buong paliwanag sa pagkatalo ng mga lungsod. Mahalagang ambag ng Why Cities Lose ang pagtutol nito sa madaling paliwanag na gerrymandering lamang ang dahilan ng kakulangan ng representasyon ng mga lungsod. Kinikilala ni Rodden na pwedeng palakasin ng partisanong pagguhit ng distrito ang bentahe ng isang partido. Gayunman, ipinapakita niyang ang problemang heograpikal ay nauna at mas malawak kaysa sa sinadyang pagmamanipula ng mapa. Kapag likas na magkakadikit, ang mga botanteng magkakatulad ang pananaw sa iilang urbanong lugar. Mahirap silang hatiin sa maraming mapapanalong distrito nang hindi gumagawa ng mga distritong hindi magkakaugnay o hindi makatuwiran ang hugis. Samantala, ang mas kalat na botante sa mga karatig lungsod at rural na lugar ay mas madaling bumuo ng maraming mayorya. Kaya may mga pagkakataong nagkakaroon ng agwat sa boto at pwesto, kahit sa mga mapang-iginuhit ng hindi tahasang partisan. Mahalaga ito sa pag-unawa sa reforma. Kung ang problema ay gerrymandering lamang, maaring sapat ang Independent Redistricting Commission. Ngunit kung ang ugat ay konsentrasyon ng populasyon at partisanong suporta, limitado ang kaya nitong ayusin. Sa konteksto ng Pilipinas, iba ang pambansang sistemang panghalalan. Ngunit kapaki-pakinabang ang aral ni Rodden dahil ipinapaalala nitong ang disenyo ng distrito at distribusyon ng botante ay parehong mahalaga sa tunay na representasyon. Ikatlo, mula industrialisasyon, tungo sa makabagong koalisyon ng urbanong kaliwa, inilalagay ni Rodden ang kasalukuyang urban-rural divide sa mas mahabang kasaysayan. Noong panahon ng industrialisasyon, ang mga lungsod ay naging sentro ng mga manggagawa, unyon, imigrante, at mga grupong may interes sa serbisyong pampubliko at reformang panlipunan. Dito nagsimulang tumibay ang suporta para sa mga partidong kaliwa o center-left. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang ekonomiya at komposisyon ng lungsod. Hindi na lamang ito nakasandig sa industrial na uring manggagawa. Ang urbanong koalisyon ay kinabibilangan na rin ng mga minoryang lahi at etniko, mga profesional, mga manggagawa sa kaalaman, mga akademikong institusyon, at mga grupong mas bukas sa progresibong patakaran sa lipunan. Ang pagbabagong ito ay nagpalakas sa kaliwa sa malalaking syudad. ngunit hindi automatikong nakalikha ng kapantay na lakas sa suburb at kanayunan. Dito lumilitaw ang tinatawag na dilemma of the left. Malakas ang koalisyon sa mga lugar na siksik ang populasyon at mataas ang antas ng pagkakapareho ng pananaw. Ngunit mas mahirap bumuo ng mayoryang sapat ang lawak para sa maraming distritong teritoryal. Ang paliwanag ni Roden ay hindi nagsasabing likas na progresibo ang lahat ng tagalungsod o likas na konserbatibo ang lahat ng taga-kanayunan. Sa halip, sinusuri nito kung paano naging paulit-ulit na pattern ang paghihiwalay ng mga koalisyong pampolitika ayon sa lugar. Ika-apat, paano pinalalala ng two-party at winner-take-all na sistema ang urban-rural divide para kay Roden? Mas tumitindi ang problemang geographical kapag pinagsama ang dalawang partido at winner-take-all na distrito. Sa ganitong sistema, kailangan pagsamahin ng bawat malaking partido ang maraming usapin gaya ng uri ng kabuhayan, relihiyon, pagkakaiba-iba ng populasyon, kultura at patakarang pang-ekonomiya. Sa isang pambansang koalisyon, dahil ang mga interes na ito ay madalas nagtitipon ayon sa lugar, nagiging mas malinaw ang banggaan ng lungsod laban sa suburb at kanayunan. Ang eleksyon ay hindi lamang debate sa isang polisiya, kundi kompetisyon ng malalawak ngunit geographical na magkahiwalay na bloke. Ikinukumpara ng libro ang kalagayang ito sa mga sistemang may proportional representation na karaniwan sa ilang bansa sa continental Europe. Sa proportional representation, mas malapit na tumutugma ang bilang ng pwesto ng partido sa kabuuang bahagdan ng boto nito. Dahil dito, ang partidong malakas sa lungsod ay hindi kailangang manalo sa napakaraming magkakahiwalay na distritong isang kandidato ang kinukuha upang magkaroon ng representasyon. Mas may puwang din para sa maraming partido at mas tiyak na posisyong pampolitika. Hindi ibig sabihin ito na automatikong mawawala ang polarisasyon o na madaling ilipat ang ganitong sistema sa Estados Unidos. Ngunit malinaw ang lohika, ang mga tuntunin ng pag-convert ng boto tungo sa pwesto ay maaaring magpalala o magpahina sa epekto ng political geography. Panghuli, ang reformang elektoral bilang tugon at ang mga hangganan ng argumento, ang direksyon ng libro ay hindi lamang diagnosis, kundi pagtingin din sa posibleng reformang institusyonal dahil ang problema ay ang hindi pantay na pagsasali ng boto tungo sa mga pwesto. Pinag-iisipan ni Roden ang redistricting at, higit sa lahat, ang mas proporsyonal na representasyon. Ang layunin ay hindi bigyan ng espesyal na pribilehiyo ang mga lungsod. Sa halip, ang layunin ay bawasan ang sitwasyong ang malalaking bilang na urbanong botante ay paulit-ulit na nagiging sobrang boto sa kakaunting distrito, habang ang mas maliliit ngunit mas mahusay na nakalatag na mayorya ay nagiging maraming pwesto. Maari ring mabawasan ang insentibo ng mga partido na ituring ang urban at rural na botante bilang dalawang magkaaway na kampo. Gayunman, may makatuwirang limitasyon ang thesis. May mga kritiko na nagsasabing masyadong napapasimple ang pagkakaiba-iba ng mga suburb kung saan maraming botante ang hindi madaling ikahon bilang kaliwa o kanan. May puna rin na hindi gaanong nabibigyan ng bigat ang mga hadlang sa pagboto na nakaugnay sa lahi at iba pang dimensyon ng hindi pantay na kapangyarihan. Hindi winawasak ng mga puna ang sentral na obserbasyon tungkol sa heograpiya. Sa halip, ipinapaalala nilang ang electoral disadvantage ay resulta ng magkakapatong na salik. Heograpiya, disenyo ng institusyon, kasaysayan ng lahi, at aktual na pag-uugali ng mga partidong pampolitika. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang Why Cities Lose para sa mga estudyante ng agham pampolitika, mga mamamahayag gumagawa ng polisiya, at mga mamamayang gustong lampasan ang mababaw na paliwanag sa resulta ng halalan. Mahalaga rin ito para sa sinumang sumusubaybay sa polarisasyon sa Estados Unidos at sa iba pang demokrasya kung saan may single-member districts at winner-take-all na kompetisyon. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang paglinaw nito na hindi sapat tingnan ang national popular vote, survey o kabuuang dami ng boto. Kailangan ding tanungin kung paano nakakalat ang mga botante at paano isinasalin ng mga patakaran ng eleksyon ang distribusyong iyon sa kapangyarihang lehislatibo. Sa intelektual na antas, nagbibigay ito ng historical at komparatibong lente sa urban-rural divide. Sa halip na ituring ang hidwaan bilang pansamantalang epekto lamang ng isang kandidato o isang halalan. Namumukod ang libro sa mga kaparehong aklat tungkol sa polarisasyon dahil hindi lang nito inilalarawan ang banggaan ng lungsod at kanayunan. Ipinapaliwanag nito ang mekanismong nagiging dahilan kung bakit ang konsentradong suporta sa lungsod ay nagiging kahinaan sa mga sistemang nakabatay sa distrito. Gayunman, dapat itong basahin kasama ng mga pag-aaral tungkol sa lahi, voter suppression at pagbabago sa suburb upang hindi maging iisang salik lamang ang paliwanag sa masalimuot na politika. Sa kabuuan, malinaw at matibay ang pangunahing tanong ni Roden, paano nagiging representasyon ang boto at sino ang nawawala kapag hindi pantay ang sagot. Kung gusto mong sumuporta Jonathan A. Roden, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.